نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ولبيزي قبل أن قمت السلام من الله سبحانه وتعالى بلقصة سبحانه كمينيغا وديدي تو قوى ناسو زينويلي سيداتو فزينة دي زينة سمينة زينة تي كنتي تنديزيلا فديني ياتو يا الله سبحانه وتعالى فديني ياتو يو كنتي كقوى مبيلي Tukuziwa nina wati mtislamu, mwili ntambi zosia ya nasiana, mwili zintu zosia ya nasiana. Ndipo tika uwele ngeila baza, tika uwele ngeila mwuzimene, tima ziziwa mwili, zimene situ maziziwa. Tuweza wati zambili, zoshulu kani zimene situ ziziwa ya. Ndipepa Allah subhanahu wa ta'ala wati aliziwize, zina zosia zimene tufunika uziziwa. Kumaso ni kutukumbusa zina zosi zimene taziwala zimene timakhala tikuziwala lero kwambiri tikhale tikuyenda kwambiri mu njira imeneyi mu minda ya chikondi imeneyi makamaka chikondi imene tikunena apa chomukonda Allah subhanahu wa taala chomukonda mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndiye tinakali mkatikati moyenda mmunda umenewu lero ndiloleni kuti tikambilane pa mutu umene ukunena kuti munthu aliyense ndi udindo wokwaniritsa ntchito yake udindo wake munthu wina aliyense ndi udindo wokwaniritsa ntchito yake imene wapatsidwa ndiye zikuyenera kumveka bwino kuti kukhulupirika pa amana so akamati amana ndi chani amana kutanthauza nati kuyang'anira bwino ntchito yomwe wapatsidwa kupeza kutanthauza choncho mutanthauzo limene lingalowa imwe zinthu zambiri ndiye tikuona kuti amana imeneyi kukhulupirika pa amana sikunagoni pa chuma pokha chomwe wasungitsidwa ndi munthu ifa ndikuti kuti amana imatanthauza kuti chinthu china chake chimene iweyo wasungitsidwa unako wakusungiza ndiye chinthu chimene chimofunika uchiyang'anire motani ndiye zopatsidwa zopatsidwa kuti zopatsidwa kuti usungeze zosungisidwazi zili munjira zosiyanasiyana nthawi zina ikhoza kukhala ntchito nthawi zina ikhoza kukhala udindo una wake nthawi zina ikhoza kukhala chinthu chimene chogwirika kandi ndalama kandi chani kandi mthenga wamene yonseyo ndi amana ili mgulu la chinthu chimene iweyo wasungitsidwa chimene ufunika uchiyang'anire mwaubwino ndiye tipeza kuti amana imeneyi kukhulupirika pa amana kumeneku sikunagone pa chumapokha iyayi chomwe munthu wasungitsidwa ndi munthu wina wake iyayi koma kumaphatikizanso udindo wina uliwonse kaya wa dziko lapansi kaya ndi wadini umene wapatsidwa imene tizidikilo ndi amana chimenechi ndi chinthu chimene wapatsidwa kuti uchisamalile wasungitsidwa ndipo chinthu chimene wasungitsidwa nthawi zambiri umakhala nacho mantha umafunika uchiyang'anire mwamantha tikhoza uyang'ana unena kuti tipeza mbali inayi tipeza imamu wanzikiti pali muadzin pali mutawali mutawali munthu amene amayang'anira masjidi mzikiti kapena gulu la chisilamu lina lake olamulira kapena wotsatira mphunzitsi kapena wophunzira olemba ntchito kapena wantchito amene wogula kapena wogulitsa anthu ochita malonda mamuna kapena mkazi makolo kapena ana okhala nawo pafupi kapena othandizana nawo onse apatsidwa udindo umene ali nawo kuchokera kwa Allah tabaraka wa taala ndi zolengedwa popeza udindo waukulu womwe munthu angapatsidwe ndiye udindo wokhuza dini so muzi ukhoza ukusankha yayi niwe mkhale mfumu yathu yes ndiye mwina mzikiti komano udindo waukulu ndi wokhuzana ndi dini munthu wapatsidwe yayi iweyo ukhale muazin iweyo ukhale imamu iweyo usiyang'anira bungwe ili la chisilamu iweyo usiyang'anira ichi koma ndi chokhuzana ndi dini tizindikire nati ndi udindo waukulu ndi responsibility yayikulu imene munthu ungakhale nayo ngati wapatsidwa amana imene yokhuzana ndi dini timpempha Allah subhanahu wa taala kuti adalitse ndi taufiki kuthekera kokwaniritsa udindo umene umolondola komanso motsatira malamulo a sharia malamulo a dini timpempha Allah subhanahu wa taala kuti atiyang'anire mbali zonse inshallah kutsogolo kuti kale tikufotokoza zambiri kwambiri zokhuzana ndi mutu umene wokhuzana ndi amana kukhulupirika pakatundu wosungitsidwa.